Dëgjues të nderuar, mirëmbrëma, mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Un jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Nga lajmet e ditës dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Proteste qet në Deçan, zyrtarët e manastirit reagojnë ashpër duke thënë se ka tendenca për shkatrim të tempullit. Protesta edhe në Prishtinë, qytetarët për të dytën ditë me radhë kundërshtojnë faturat e larta të energjisë elektrike. Deputetët e opozitës kritikojnë kuvendin për varësi të madhe nga ekzekutivi, kryeparlamentari Krasniqi hedh poshtë akuzat. Autostrada Prishtinë-Hani e Lezi do të nisë ndërtuari në pranverë, konfirmojnë zyrtarët qeveritarë. Liderët e Bashkimit Evropian arrin marrëveshje për buxhetin 7-vjeçar të bllokut. Forca e NATO-s në Afganistan hedh poshtë raportin e OKB-s për vrasjen e fëmijëve. Për këto dhe materiale të tjera, qëndroni me ne gjatë 30 minutave vijues. Nisim së pari me një përmbledhje të ngjarjeve kryesore të ditës që ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Serbisë Ivica Dačić ka thënë se Serbia nuk do ta njohë Kosovën, por ka bërë të ditur se problemi i institucioneve paralele duhet të zgjidhet. Në një intervistë për Shërbimin e Ballkanit të Radios Evropa e Lirë, zoti Dačić ka thënë se të gjithë faktorët e ndërkombëtar, përfshirë këtu edhe Bashkimin Evropian dhe Shtetet e Bashkuara, e mbështesin vazhdimin e dialogut Prishtinë-Beograd. Kryeministri Dačić po qëndron këto ditë për vizitë zyrtare në Washington për të takuar me zyrtar amerikan. I pyetur se çka pret nga Washingtoni kur është fjala për Kosovën, Dačić ka thënë se nuk duhet të pritet ndryshime spektakulare në këtë fushë. Është e qartë që ne kur nuk do ta njohim Kosovën, tha ai dhe shtoi se në anën tjetër Serbia edhe me tutje është duke u munduar të gjejë zgjidhje në atë mënyrë që të mendohet se jeta në Kosovë do të jetë organizuar në aso kushte që Serbia të mos e njohë pavarësinë dhe si të gjinden në modalitetet për zgjidhjen e problemit të paralelizmit institucional. Një gjykat në Tirani ka akuzuar Shtetet e Bashkuara për ndërhyrje në procesin e dy oficerve të lartë të policisë që janë liruar këtë javë nga akuzat për vrasje të katër protestuesve anti-qeveri në vitin 2011. Paneli prej tre gjyqtarëve i ka liruar djetë të dyshuarit pas së shqyrtimit të provave të mbledhura me ndihmën e ekspertëve mjekoligjor të Shteteve të Bashkuara. Në deklaratën e sotme, gjyqtarët e kanë akuzuar ambasadën amerikane në Tiranë për paragjykim të procesit korrekt juridik dhe të paanshëm. Ambasadori amerikan në Shqipëri, Aleksander Arvizu, ka reaguar sot duke thënë se akuza është thjesht pa bazë dhe ka shtuar se involvimi amerikan në këtë rast është bërë me kërkesën autoriteteve të Shqipërisë. Forca ndërkombëtare ndihmëse e sigurisë në Afganistan e ka hedhur poshtë raportin e Komitetit për të drejtat e fëmijëve të Kombeve të Bashkuara se forcat ushtarake të Shteteve të Bashkuara i kanë vrarë qindra fëmijë gjatë sulmeve në Afganistan në 4 vitet e fundit. Zëdhënës i kësaj force, James Graybill, i tha Radios Afganistani i Lirë se konstatimet e tilla janë kategorikisht të pabaza dhe se po ashtu nuk është i vërtet edhe vlerësimi i tyre se forcat e Shteteve të Bashkuara kanë përdor forcë jo përkatëse gjatë operacioneve. Më herët, ky Komitet i Kombeve të Bashkuara tha se është i alarmuar nga raportet se qindra fëmijë janë vrarë gjatë 4 viteve të fundit nga sulmet dhe bombardimet ajrore të forcave të ushtrisë së Shteteve të Bashkuara në Afganistan. Një shtetas i Slovakisë arrestuar në Iran dhe akuzuar për spionim për Shtetet e Bashkuara, është liruar dhe lejuar të kthehet në shtëpi. Ministri i Jashtëm i Slovakisë Miroslav Lajçak u paraqit sot në kryeqytetin e Bratislavë së bashku me personin Matej Valuh, 26 vjeçar. Zoti Lajçak tha se Valuh ishte liruar pas negociatave të vështira dhe të komplikuara. Matej Valuh u tha gazetarëve se nuk është spion, por ka refuzuar të përgjigjet në pyetje. Pas 24 orëve të negociatave, liderët e Bashkimit Evropian sot kanë arritur marrëveshje për buxhetin prej 960 miliard eurosh për periudhën 2014-2020. Në mesazhin e tij në rrjetin Twitter, presidenti BE-s Herman Van Rompuy tha se marrëveshja është arritur dhe shpjegoi se Këshilli Evropian është pajtuar për buxhet, i cili zyrtarisht është i njohur si korniza financiare shumëvjeçare për pjesën tjetër të dekadës. Tashë marrëveshja për buxhet duhet përfundimisht të miratohet në Parlamentin Evropian. Zyrtar mjekësor dhe të sigurisë në Irak thanë se sot nga disa shpërthime të makinave bomba në kryeqytetin Bagdad dhe në pjesën qendrore të Irakut janë vrarë së paku 31 vetë dhe plagosur 10 të tjerë. Në një treg të shpesve në Bagdad nga dy eksplodime, janë vrarë 16 vetë dhe plagosur 20 të tjerë. Ky treg gjendet në lagjen e Kadimia, që është e banuar me popullat shumicë shiite. 15 vetë të tjerë janë vrarë nga dy eksplodime në tregun e perimeve në qytetin Hilla, në jug të Bagdadit, po ashtu me popullat shumicë shiite. Raportohet se këto ishin sulmet e fundit në valën e një dhune aktuale në Irak. Dha me bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me materialet e përgatitura. Klerikët e manastirit të Deçanit kanë akuzuar kryetarin e komunës Rasim Selmanaj se po nxit popullatën për shkatrimin e këtij monumenti dhe dëbimin e priftërinjve pas protestës së sotme. Por Selmanaj është përgjigjur duke thënë se demonstratat janë e drejtë demokratike përderisa nuk cenohet rendi dhe ligji. Për hollësi të tjera kemi raportin e Fatmir Aliut.
Rreth 20 veta kanë protestuar sot paraditën në mënyrë paqësore para manastirit të Deçanit, ndërsa janë ndaluar nga forcat paqëruajtëse të NATO-s që të mos i ofrohen këtij monumenti. Demonstruesit mbanin në duar pankarta ku shkruante se manastiri është objekt kulti i shqiptarëve e jo serbëve, që u vlerësua më vonë nga pritërinjtë e manastirit si një kërcënim për jetën e tyre. Igumeni i manastirit të Deçanit Savajanić tha për Radio Evropa e Lirë se kjo demonstratë ishte thirrje për shkatërrim të këtij tempulli nga ekstremistët të cilëve sipas tij po ju prin kryetari i komunës. Në të gjitha protestat të cilat i organizon kryetari komunës së Deçanit, Rasim Selmanaj me grupet ekstremiste të këtyre trevave, thirret për dëbim të priftrinjve dhe shkatrimin e manastirit të Deçanit, që është një trashëgimi kulturore botërore. Pakënaqësitë e banorëve të komunës lidhen me një vendim të nxjerrë muajin e kaluar nga dhoma e posaçme e Gjykatës Supreme, i cili 23 hektar tokë që pretendojnë dy ndërmarrje shoqërore të jenë pronë tyre, i mbesin në administrim manastirit të Deçanit. Janë thotë se ka kërcënime reale nga grupe të tilla protestuesish dhe këtë arsyetan me incidentet në të kaluarën. Ka kërcënime reale, sepse manastiri është sulmuar 4 herë në 13 vitet e fundit. Ka arsye reale për breng dhe në raste të tilla jo vetëm që mund të vijë deri te humbja jetëve, por ka rrezik edhe për dëmtimin e madh të një trashëgimie kulturore botërore. Mirpo, kryetari i Deçanit hidh poshtë këto pohime dhe akuzat që po i bëhen atij nga klerikët e manastirit. Madje thotë se në protest ishin hiç më shumë se 10 veta dhe se ai vet nuk ishte atje, por thotë se i përkrah demonstratat e tilla për derisa nuk provokojnë incidente.
Unë nuk kam qenë atje tash, po ata kanë provu me shku, nuk e ndiu nga ana fojt, edhe kështu ka përfunduar.
Ndryshe, ai nuk heziton edhe të sqaroj kush ishin demonstruesit dhe si ngjau e gjithë protesta.
Mas pak ma herë kanë qenë këshilli organizativ me 2-3 pankarta dhe kanë provu me shku të manastirin mirë paqësore, jenë ndalu nga fori dhe kjo është e këtë që ka ndodhur.
Forcat paqëruajtëse të NATO-s në Kosovë konfirmojnë se 25 veta kanë protestuar qet para manastirit të Deçanit dhe janë shpërndar pas një ore pa provokuar asnjë incident. Zëdhënësi Kfori Tuvenovicki tha për Radio Evropa e Lirë se demonstruesit me pankarta në dorë janë bindur perimetrit të sigurisë që kanë vendosur trupat paqëruajtëse.
There was a peaceful demonstration of 20 to 25 demonstrators.
20 deri në 25 demonstrues kanë shfrytzuar të drejtën e tyre për të protestuar në mënyrë paqësore. Policia e Kosovës dhe trupat e Kforit kanë mbikëqyrur rrjedhën e protestës. Rreth orës 12:18 minuta demonstruesit janë shpërndarë të qetë. Faktori ndërkombëtar në Kosovë ka bërë thirrje disa herë që vendimi i gjykatës të respektohet nga banorët dhe komuna e Deçanit. Nga Prishtina për Radio Evropa e Lirë, Fatmir Aliu.
Qytetarët për të dytën ditë me radhë kanë protestuar para ndërtesës së korporatës energjetike në Prishtinë. Shkaki i zemërimit janë bërë faturat e rrymës së shpenzuar për muajin janar, të cilat sipas qytetarëve kanë qenë enorme dhe jo reale. Keku këmbgul se faturimi është bërë në bazë të leximit të njësorve. Raporti Ariana Kasapollit.
Edhe për kundër protestave të qytetarve për fatura të fryra dhe çmime enorme të energjisë elektrike, zyrtar të korporatës energjetike të Kosovës vazhdojnë të deklarojnë se nuk është bërë ndonjë gabim kolektiv, por që qytetarët aq sa kanë shpenzuar rrym, aq edhe do të paguajnë. Zëdhënësi Kekut Viktor Buzhala jep hollësi.
Mund të ketë ndonjë gabim, mirë po jo gabim kolektiv, mund të ketë ndonjë gabim individual, sepse dihet se leximi bëhet në mënyrë manuale, përkatësisht me sy dhe shkruhet në proces, dhe gjatë këtij procesi leximi 450.000 konsumatorëve mund të ketë ndonjë gabim eventual, Mirë po, kjo gabim korrigjohet, dhe të mund të vinë të ankohen në sportivit e kekët kur gjëshanë, dhe në të ta trejtojmë se rezisht të të në ankes. Për ndryshe, edhe nëse nuk vinë, atëherë, nëse ka letim të gabum, a letim që shumën e ashtë mënyrë automatike korrigjohet.
Derisa si pas Zotit Buzhalja, në rast të gabimit të letzimit të orës tek ndo një qytetar eventual, do të shqyrtohet ai rast për mes grupit që tashmë keku ka formuar enkas për këtë çështje.
Keku e ka kriju grupin e veçantë për t'i adresu gjitha ankesat eventuale që mund t'i kenë ndonjë grup apo ndonjë individ të caktuar. Ndërsa keku në vazhdimësi i ka pranuar dhe shqyrtu në detajet gjitha ankesat që i ka pranuar deri sot.
Edhe sot është protestuar para ndërtesës së kekut për të njëjtën arsye, shtrëngtimin e rrymës dhe faturat e fryra. Protestuesit japin mendimet e tyre rreth asaj se si u janë llogaritur faturat.
Është rasti në zonës flagrancë në institucioni publik të i vjetë qytetarët, të inkasu shumë amaramend se me një shkallë të lartë fukarallëkut. Faktura prej 200 euro për një ambisni nuk është normale asë në Londër, asë në Paris, e lere mu në Kosovë me papunësi ka shtëmonë. Protesta është da drejtim, protesta është për tërsin e hajnisë e cila botë Kosovë dhe heshtet dhe kalon në parasyta.
Shprehet Ylli Hoxha, edhe një tjetër qytetar kujtim plana jep mendimin e tij se pse po proteston edhe në ditën e dytë.
Të fishu faktura, më ka fry, shumë me pa drejt bile, jo pak për shumë. E jetoj vetë, edhe masi jetoj vetë e këm pas dikën 17 euro, tash e këm 14.
Derisa në pyetjen ton për zyrtarët e kekut se apo i shqetson fakti se tashmë qytetarët për të dytën ditë me radhë po protestojnë, Zoti Buzhalja ka një përgjigje.
Po, sigurisht që asnjë kompani nuk ka dëshirë që të protestohet ndaj saj. Mirë po ne i sigurojmë se që gjithë që nuk ka gabime, nuk ka faturat fryme, nuk ka asgjë, e vetmja çështje do thotë është që ledhimi është bërë në bazë shpenzimit, ata aq kanë harxhuar dhe atë duhet të paguajnë.
Sidoqoftë, korporata energjetike e Kosovës deri tani në Kosovë ka instaluar rreth 57.000 njësor të rinë elektronik. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Deputetët e opozitës kritikojnë kuvendin e Kosovës për varësi të madhe nga qeveria. Ata thonë se organi legislativ nuk arrin të punoj pa ndërhyrjet direkte të ekzekutivit dhe se ndikimi i tillë cenon parimet demokratike të vendit. Por akuzat e tilla hidhen poshtë nga kryetari i kuvendit Jakup Krasniqi. Arton Kunushevci ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Kuvendi i Kosovës as gjatë fillimit të këtij viti nuk po arrin që të punojë në mënyrë të pavarur dhe pa rekomandimet e qeverisë së Kosovës. Kështu të paktën konsiderojnë disa nga përfaqësuesit e partive politike opozitare. Shefi i grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Ismet Beçiri, tha se qeveria e Kosovës në masë të madhe ka ndikuar dhe po ndikon në punën e kuvendit.
Po një gjë duhet ta kemi të qartë dhe besoj e kemi të qartë që këto që ndodhin në kuvend nga partia në pushtet janë veprime të qeverisë. Dhe kjo është shumë e qartë që pengesa që i vije kuvendit i vije pikërisht nga qeveria. Kjo është shumë e qartë diktimi, tentimi të imponimit të njërës së votimit për kundër e gjitha këto vinë nga qeveria gjithsesi nga partia në pushtet. Kjo është e qartë dhe këtë është çdo kush e dëshiron me po.
Edhe Glaukon Jufca nga Lëvizja Vetëvendosje thotë se qeveria vazhdon të shtrin ndikimin e saj në kuvend përmes deputetëve të koalicionit qeverisës.
Po vazhdon edhe këtë vit, mund të them ai raport i njëanshëm që e ka pasur qeveria në raport me kuvendin, kur qeveria paraqitet në mënyrë të jetë paternaliste, ka si kuvendit, dhe ja orienton e ja dirigjon tërësisht agendën kuvendit.
Konjufca konsideron se pa e drejt peshuar relacionin në mes të kuvendit dhe qeveris, nuk mund të ketë demokraci të duhur.
Sa i përket fuqis monitoruse, kuvendit ka si qeveris është shumë me bresht dhe potuaj se nuk po vjen shprej aspak. Sëse qeveria është ajo e cila i zbaton ligjet mirë, po kuvendi është ajo e cili e merë në pytje qeverin kur ka ngjesin në zbatimin e ligjet. E ne dim që dhe jemi dëshmitar që në Kosovë qeveria shpesher nuk i zbaton ligjet, shpesher i shkila tu.
Me gjitha të, kreu i kuvendit e Kosovës, Jakub Krasniqi, ka hedhur poshtë deklaratat se puna e kuvendit e Kosovës është duke u diktuar nga ekzekutivi. A i tha se kuvendi po e ushtron funksionin e vetë.
Nëse qeveria arrin të siguroj numrat për çështjet e caktuara, nuk është çështje e qeverisë, çdo kohë qeveria tenton të bëjë numrat dhe mbi bazën e numrave dhe funksionon. Nëse qeveria për çështjet e caktuara i bën numrat, e ka shumë funksion, deputetët janë ata që me votat e tyre vendosin për çështet e caktuara.
Ndryshe përfaqësuesit e Institutit Demokratik të Kosovës, institut ky që monitoron punën e kuvendit, ka deklaruar disa herë se qeveria e Kosovës në mas të madhe ndikon në punën e kuvendit. Në raportet e tyre është thënë se jemi dëshmitar që edhe gjatë vitit 2012 nuk ka pasur ndonjë avancim drejt menjanimit të ndërhyrjes së qeverisë në punën e kuvendit të Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Projekti i autostradës Prishtin-Hani i Jelezi do të fillojë në pranverë të këtij viti, bëjnë të ditur zyrtarë të ekzekutivit. Për këtë projekt, buxheti i Kosovës ka ndarë 30 milion euro, ndërsa kostoja përfundimtare nuk dihet ende. Nadia Ahmeti raporton për më shumë hollësi.
Në pranverë të këtij viti do të fillojë ndërtimi i autostradës Prishtin-Shkupë, bëjnë të ditur zyrtarë qeveritarë, sipas të cilëve tashmë janë në përfundim të procedurave administrative dhe ligjore. Lahnita i këshilltar në Ministrinë e Infrastrukturës thekson se ka shumë kompani vendore dhe ndërkombëtare që kanë shprehur interesim për ndërtimin e autostradës që lidh Kosovën me Maqedoninë.
Në muajin mars faktikisht të fillon sezoni i ri i punimeve në infrastrukturën rrugore dhe ne shpresojmë që deri në mars të mund të kemi bërë përzgjedhjen e kompanisë në mënyrë që të fillojë të bëjë punimet e para në autostradë. Megjithatë, si në pranverë se vazhdon deri në qershor dhe mund të kemi edhe ndonjë muaj, po jemi të bindur se nëse dinamika e përcaktuar shkon sipas planifikimit, atëherë me pranverë do të fillojnë punimet e para.
Në anën tjetër, vetëm 30 milion euro janë darë nga buxheti i këtij viti për fillimin e realizimit të këtij projekti. Por sa janë të mjaftueshme me këto mjete, sa është çmimi për ndërtimin e kësaj rruge dhe si do të gjendet fondi, Nita i thotë se tashmë kanë një kosto të parafër të çmimit, por që nuk mund të bëhet publik për shkak të, siç thotë, procesit edhe ndjesisë së projektit.
Qëndrimi i qeverisë së Republikës së Kosovës është që rruga të ndërtohet në bazë të kontratave tradicionale që nënkupton pjesëmarrjen nga buxheti i vendit, duke mos përjashtuar me këtë rast edhe përfitimet e kredive të buta, përkatësisht e kredive me leverdi ekonomike nga institucione dhe organizma ndërkombëtar financiar.
Megjithatë, ai tregon se për shkak të kompleksitetit të segmentit të rrugor nga Kaçaniku deri në kufit të Maqedonisë, ka një kosto tjetër nga seksioni Prishtinë-Kaçanik.
Ajo që dihet në bazë të parametrave teknik dhe konfiguracionit të terrenit është se seksioni, përkatësisht segmenti Prishtinë-Kaçanik, ka një kosto krejt tjetër, ndërsa segmenti prej 13 kilometrash nga Kaçaniku deri në hanin e Lezit për shkak të konfiguracionit dhe përbërjes shkëmbore të rrugës, ka një kosto tjetër. Për këtë arsye ne kemi qenë kujdesshëm që për 13 kilometrat deri në kufit të Maqedonisë të bëjmë edhe një riprojektim në mënyrë që të nxjerrim kosto sa më të ulët financiare dhe zgjedhje sa më të mira teknike.
Edhe Selman Buçolli, ekspert i ndërtimtarisë, tha se terreni deri në Kaçanik është i përshtatshëm për ndërtim, ndërsa segmenti tjetër përbëhet nga shkëmbim të fortë.
Tereni mjaft i përshtatshëm mos deri në Kaçanik. Në Kaçanik kanë dhënë duhet mu zënu rrugë me siguri, ato përbërja e tokës është shumë shkëmbi fortë, të cilë duhet me metoda tjera të ekskluzivit të zemë. Dhe këni përgjithshëm, deri në Kaçanik është tereni mjaft më i përshtatshëm nuk ka kërkum.
Projekti për realizimin e rrugës së 6 Prishtinë-Hani i Elezit është prezentuar në vitin 2010. Si pas projektit e prezentuar, autostrada do të ndërtohet në një trasej tërsisht të re me gjatësi prej 55 km. Autostrada do të ketë dy tunele, ndërsa me gjati do të jetë ai Kaçanikut me 2.2 km. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadia Ahmeti.
Përfaqësuesit e organizatave jo qeveritare thonë se strategjia kundër korrupsionit e hartuar nga qeveria e Kosovës për periudhën 2013-2017 nuk do të japë rezultatet e duhura. Sipas tyre, dokumenti kënaq vetëm kërkesat formale dhe nuk do të mund të luftojë korrupsionin në nivel të lartë. Kronike përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Institucionet e Kosovës nuk kanë dëshmuar se mund të hartojnë një dokument strategjik dhe plan efikas kundër korrupsionit, i cili do të ishte i realizueshëm dhe do të jepte efekte konkrete në luftën kundër kësaj dukurie, vlerësojnë përfaqësues të shoqërisë civile në Kosovë. Strategjia dhe plani i veprimit kundër korrupsionit për vitin 2013-2017 i hartuar nga institucionet e Kosovës sipas Institutit Demokratik të Kosovës do të mund eventualisht të jepte efekte në luftimin e korrupsionit në nivel të ulët dhe dhe çështjeve që lidhen me rishfetin, mirë po asnjëherë si shton ata nuk do të mund të luftojë korrupsionin në nivelin e lartë, që është problem kryesor në Kosovë. Merita Mustafa, menaxhere programi kundër korrupsion në KDI, në një konferencë për media ka theksuar se versioni aktual i strategjisë dhe planit kundër korrupsion i ofruar Kuvendit të Kosovës nuk adreson problemet themelore të cilat e pengojnë luftimin e korrupsionit.
Qeveria e Kosovës, e cila ka miratuar strategjinë kundër korrupsionit dhe me këtë rast ka marrë përsipër autorsinë e këtij dokumenti në raport me Kuvendin, me këtë dokument na dëshmoi edhe një herë se nuk është e gatshme dhe nuk është e interesuar që ta luftojë korrupsionin. Ky dokument, megjithëse është kthyer edhe një herë nga Kuvendi, ai përsëri nuk i ka adresuar të gjitha vretet e deputetëve, të cilat janë bërë në muajin prill të vitit të kaluar.
Agjencia kundër korrupsion ka udhëhequr punën rreth përpilimit të kësaj strategjie në bashkëpunim me të gjitha institucionet e niveli lokal dhe atij qendror dhe shoqërisë civile. Drejtori i kësaj agjencie, Hasan Preteni, hedh poshtë vlerësimet e shoqërisë civile rreth hartimit të kësaj strategjie. Ai thotë se nuk është një dokument vetëm sa për të pasur, por është një strategji dhe plan veprimi për luftën kundër korrupsionit. Sipas tij, kjo strategji duhet të miratohet nga Kuvendi i Kosovës, dhe në këtë mënyrë Kosova do të ketë një dokument bazik me të cilin do të vepronte në kuadër të luftës kundër korrupsionit.
Të gjithë ne pajtohemi si ka Kosovë korrupcion, se duhet më angazhim, më angazhim i shtuar, por nevojitet sfokut e kemi dokument bazik. Kështu që them po mënyrë pa justifikueshme në mendoj që po prolongohet, po politizohet kjo çështje dhe duhet dokumenti si dokument të aprovohet ose të propozohen ndryshime konkrete në dokument. Komplet them edhe një herë debati ka shkuar rreth asaj se sa ka korrupsion Kosova, në Kosovë ka shumë korrupsion.
Instituti Demokratik i Kosovës ka vazhduar kritikat rreth kësaj strategjie, duke thënë se nuk ka trajtuar fare korrupsionin në procesin e privatizimit dhe në sektorin e prokurimit publik. Isuf Zeina, hulumtues në KDI, thotë se është e nevojshme që të rritet numri prokurorëve dhe gjyqtarëve, të cilët do të merren ekskluzivisht me këto raste të krimit të organizuar dhe korrupsionit.
Ne mendojmë se duhet fuqizuar gjyqësorin në luftën kundër korrupsionit përmes themelimit të departamenteve të veçanta në kuadrë të gjykatave vendore. Kjo duhet të përcillet edhe me specializimin e prokurorisë, e cila po ashtu duhet të themelojë departamente të veçanta të prokurorëve, të cilët do të ishin të specializuar vetëm për luftën kundër korrupsionit.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelir.org.
Sot në Shkup është mbajtur një protest në mbështetje të shqiptarëve të Luginës së Preshevës dhe kundër heqjes së lapidarit të UÇPMB-s nga gjandarmeria sërbe më 20 janar. Protesta është mbajtur rreth 300 metra nga ambasada e Serbisë, pasi forcat të shumta policore nuk kanë lejuar afrimin e protestuesve pranë objektit të ambasadës. Isuf Kadriu raporton për detajet.
Disa qindra shqiptar kanë protestuar në Shkup kundër heqjes së lapidarit të UÇPMB-s dhe në mbështetje të shqiptarëve të Luginës së Preshevës. Protesta u mbajt në organizim të shoqatës e veteranëve të luftës të ushtrisë çlirimtare kombëtare, ndërsa është mbështetur edhe nga parlamenti studentor dhe shoqata e ishte të burgosërve politik shqiptar. Protesta u mbajt rreth 300 metra larg ambasadës së Serbisë, pasi forca të shumta policore nuk lejuan protestuesit që t'i afrojnë objektit para të cilit edhe ishte paralajmëruar mbajtja e protestës. Protestuesit mbanin në dur parula si jemi një, daçiqi si Miloševiqi, liri për Luginën e Preshevës dhe të tjera. Kryetari i shoqatës e veteranëve të luftës së UÇK-s Fazli Veliu tha se akti heqjes së lapidarit dhe veprimet e pushtetit në Beograd ndaj shqiptarëve të Luginës së Preshevës nuk dalojnë as pak nga periudha e sundimit të Miloševiqit.
Ne kemi bërë thirrje për dyja qeveri, edhe qeverinë e Shqipërisë, edhe qeverinë e Kosovës, po njëkohësisht edhe qeverinë e Serbisë, që ta zgjidhin një herë për gjithmonë çështjen e Luginës së Preshevës, sepse ne nuk do të dalemi asnjëherë pa qenë pranë tyre. Ardhmëria e tyre është së bashku me shqiptarët.
Kryetari i Unionit Studentor Shaban Aslani thënë se largimi i lapidarit të UÇPMB-s është bërë me qëllimin e vetëm rënimin e vlerave të luftës.
Sikur kjo të kishte ndodhur para se të ishte ngritur lapidari i UÇK-s e i UÇPMB-s, do të kishte një grim arsyeje. Por kjo u bë me qëllim të caktuar, të rënimit të vlerave të luftës për barazi dhe për të dëshmuar forcën mbi popullatën e pambrojtur, si akmarrje klasike ndaj luftëtarëve të lirisë.
Ndërkohë kryetari i Shoqatës së Ishë të Burgosërve Politik Shqiptar Shpëtim Pollozhani ka kërkuar lirimin e të gjithë të burgosërve politik nga Lugina e Preshevës, të cilët siç e shpreh, po trajtohen si robër dhe krimin e lufte. Pollozhani gjithashtu kërkoi nga faktorët ndërkombëtar që të ndërhyjnë tek autoritetet e Serbisë për të respektuar marrëveshjen e konsulit.
Kërkojmë nga faktorët ndërkombëtar të bëjë trishtim mbi Serbinë për demilitarizimin e zonës, pasi çdo shqiptar është objekt gjuetie nga gjandarmeria serbe. Sot në përburgjet e Serbisë ka të burgosur politik për të cilat vlejnë ligjet e luftës.
Zhvillimet në Luginën e Preshevës dhe heqja e lapidarit të UÇPMB-s më 20 janar ishin dënuar dhe nga partit politike shqiptare, të cilët kishin kërkuar garantimin e të drejtave kombëtare të shqiptareve atje, duke e paralajmëruar se çdo përshkallëzim i situatës mund të ketë pasoja për stabilitetin dhe sigurinë në rajon. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Viti i ri kinez, i cili nis më 10 shkurt, shënon fillimin e vitit të gjarprit, një rit prej 12 simboleve zodiake në kalendarin astrologjik të Kinës. Afrimi i tij ka rritur shqetësimet në Rusi, pasi shumë momente të trazuara të vendit kanë ndodhur vazhdimisht gjatë viteve të gjarprit. Kronike korrespondentës Daisy Sindler. Shumë njerëz u gëzohen fishekzjarëve dhe festimeve që përcjellin vitin e ri kinez. Megjithatë, jo të gjithë janë entuziast për vitin e gjarprit, i cili nis më 10 shkurt. Sulmet e 11 shtatorit, masakra në sheshin Tiananmen dhe fillimi i depresionit të madh, të gjitha kanë ndodhur në vitet e gjarprit. Për më keq, viti 2013 do të jetë gjarpër i ujit të zi, një bashkim i elementeve astrologjike që ndodh një herë në 60 vjet dhe mund të ndjellë vit të paqëndrueshëm. Por një vend ka arsye të veçanta për t'u friksuar nga gjarprinjtë. Është Rusia, ku disa nga momentet e trazuara në historinë e saj kanë përkuar vazhdimisht me vitet e gjarprit. Pavel Sviridov, studiuesi së ardhmës dhe presidenti i Fondacionit të kërkimeve të përkohshme, shpjegon më shumë.
Год змії отличається тим, що в этот год для Росії происходят завжди дуже важливі.
Viti gjarprit është ndryshe, për Rusinë është një vit që gjithmonë ka shënuar ndryshime të rëndësishme në jetën shoqërore dhe politike. Pra kanë kaluar 12 vjet dhe do të jemi sërish në vitin e gjarprit, një vit që do të shënojë fillimin e ndryshimeve të mëdha në vendin ton, thot Sviridov. Dhe në fakt një shikim prapa i disa momenteve më të rëndësishme të Rusisë në shekullin 20 zbulon një sinkronizim të çuditshëm me të ashtu quajturat vite të gjarprit. Ka nisur në vitin 1905 me revolucionin e parë rus, grevën masive të punëtorëve që ka shkaktuar fillimin e fundit të regjimit carist. 12 vjet më vonë, në 1917, ka ndodhur revolucioni bolshevik, i cili ka çuar në më shumë se 7 dekada të sundimit komunist. Më 1929, vitin pasues të gjarprit, qeveria sovjetike ka nisur procesin e kolektivizimit, duke u marrë fshatarëve të gjitha tokat dhe bagtit, çfarë ka shkaktuar dobime masive dhe uri. 12 vjet më vonë, më 1941, ka nisur lufta e dytë botërore. Më 1953 ka vdekur Joseph Stalin. Ndërsa 1989, viti i fundit i gjarprit në shekullin 20, ka shënuar fillimin e rënjes sovjetike me revolucione në Evropën lindore. Tani me afrimin e vitit të ri të gjarprit, janë gjallur spekulimet se çfarë ndryshimi i madh mund të presë Rusinë. Webfaqja astrologjike astroscope.ru ka parashikuar revolucion të ri rus. Si pasaj mund të ndodh edhe kolapsi tregjeve financiare të vendit, i ngjashëm me kolapsin në smartës së zezë. Astrolog të tjerë janë shprehur më optimist për shanset e Rusisë. Sigurisht, nuk i dëshirojmë askujt të sëmurët, ka shkruar astrologu Mikhail Chistakov në webfaqen e tij. Kataklizmi mund të prek jo vetëm ne, por edhe ata në anën tjetër të Atlantikut, ka thënë ai. Kujtojmë parambylljes titujt kryesor të këtij edicioni. Proteste qet në Deçan, zyrtarët e manastirit reagojnë ashpër duke thënë se ka tendenca për shkatrim të tempullit. Proteste edhe në Prishtinë, qytetarët për të dytën ditë me radhë kundërshtojnë faturat e larta të energjisë elektrike. Deputetët e opozitës kritikojnë kuvendin për varësi të madhe nga ekzekutivi, krye parlamentari Krasniqi hedh poshtë akuzat. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra për këtë edicion të mbrëmjes në Radion Evropa e Lirë. Informacionet të tjera nga Kosova, rajoni dhe bota mund të gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga ju uroj një fundjavë të këndshme, bashkë miru dëgjofshim.